Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, a început Școala Cuvântului. Îi salutăm pe radioascultători, pe cei din Republica Moldova, pe telespectatorii din țară. În mod special îi salutăm pe cei din Australia. Rămâneți alături de noi, vă propunem o temă foarte, foarte importantă. Discutăm despre ceruri noi și un pământ nou. Și da, așa este, nu sunt basme, nu sunt ficțiuni, nu sunt născociri cu ajutorul imaginației cuiva, ci sunt lucruri reale pe care Dumnezeu le-a scris pe paginile Scripturii. Discutăm despre înnoirea tuturor lucrurilor în contextul mai larg al bătăliei dintre bine și rău. Discutăm despre ceruri noi și un pământ nou. Am vorbit despre judecata finală, am vorbit despre foc, despre iad, am vorbit despre moarte, am vorbit despre lucruri despre care n-am vrea să mai vorbim și realmente nu ne face plăcere să discutăm despre ele. Dar vrând nevrând trebuie să vorbim pentru că ele fac parte integrantă din viața noastră, din planeta aceasta. Pe de altă parte, discutăm despre ceruri noi și un pământ nou, o temă despre care ne-am dorit să discutăm în fiecare zi. De ce nu? Bun venit! Domnului pastor Florin Matei.
Mulțumesc, bine v-am găsit și eu.
Jurist, domnul Gelu Panait.
Mulțumesc.
Dani Grigore, pastor de vocație. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
Îmi pare bine că suntem în aceeași formulă. No, parcă e o temă ce ne face să ne așezăm mai bine și am vrea să nu fie de 25 de minute, ci dacă se poate de 50 de minute, pentru că e o temă dragă și plăcută sufletului nostru. Ceruri noi și un pământ nou. Dar haideți totuși să începem cu ce lasă păcatul în lume? Ce pagube a produs păcatul pe planeta aceasta, domnule pastor Matei?
Sunt două tipuri de realități în care noi vedem foarte clar exemplificat efectul păcatului și anume cele două realități sunt natura, iar natura se accentuează foarte mult elementul acesta în cartea Apocalipsei, o natură ce este potrivnică, de fiecare dată natura este împotriva omului, asta se vede de exemplu în cartea lui Iona, dar și în alte pasaje. Deci o realitate este natura și tot ce înseamnă efectele ei și a doua realitate, a doua pagubă este reprezentată de ființa umană. Modul în care omul se manifestă, modul în care omul gândește, modul în care omul acționează, în care planifică, deci natură plus ființa umană.
Și să ne uităm că una din pagubele mari este moartea. Faptul că moartea ne-a despărțit de cei dragi este consecința firească naturală a păcatului. Mulțumesc pentru răspunsul nostru, mergem către domnul Panait, vă rog.
Cred că la întrebarea aceasta cel mai bine răspunde Adam. El a avut ceea ce va fi un cer nou și un pământ nou restabilit. El a avut la început, când erau toate depline și spune că la fel va fi când se vor restaura cerul și pământul. În același timp, tot el are și un element fantastic care avea de comparație. Ce a fost și ce a însemnat păcatul. Moarte, distrugere și cel mai teribil lucru, în opinia mea, este depărtarea de Dumnezeu. Aici a fost ruperea legăturii cu Dumnezeu. Cum stătea el în comuniune cu Dumnezeu și cum nu a mai stat după ce a intervenit păcatul pe pământ.
Mulțumesc tare mult! În Apocalipsa 21, versetele 1 la 4, descriu refacerea pământului, cetatea sfântă și așa mai departe. Dar care credeți că a fost scopul pentru care Ioan, sub raportul inspirației, ne-a vorbit despre ceruri noi, pământ nou și despre cetatea sfântă?
Cred că pe măsură ce ajungem la sfârșitul Bibliei, putem să facem și această comparație, cum începem și cum se termină. În primul rând, Biblia începe primele două capitole. Primul capitol descrie elementele create de Dumnezeu, iar în capitolul 2 se accentuează ceea ce se vede pe pământ. Absolut omul, animalele, tot ce se întâmplă pe pământ. Când terminăm cartea sfântă, Biblia, descoperim că ultimele două capitole, capitolul 21, vorbește în general despre recrearea cetății, da? Și a noului pământ. Iar capitolul 22, la fel, se accentuează pe ceea ce se vede pe pământ, cum este pământul cel nou. Avem o grădină la început și terminăm tot într-o grădină. Aici m-ați întrebat despre cetatea care este aici și despre raportul relatat. În primul rând, sunt dimensiuni foarte mari se pune accent pe materialele din care se face și se reface, se vor reface lucrurile, așa încât nu vor mai purta nimic degradant, nimic care este perisabil, ci este totul perfect, într-o armonie desăvârșită, și de asemenea, mediul acesta în care vor fi invitați să vină, se va vedea încă o dată Edenul. Uh-huh. Am plecat din Eden, ne reîntoarcem în Eden.
Uh-huh. Și totuși, domnule pastor Matei, în Scriptura, prin Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9, atunci când vrem să vorbim despre lucrurile lui Dumnezeu și slava viitoare pe care l-a pregătit-o pentru noi, noi, ființele finite, mărginite, nu putem să cuprindem cu mintea noastră incomprehensibilul, măreția, grandoarea, splendoarea pe care Dumnezeu le-a pregătit pe toate pentru noi. Și el spune, ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, la mintea omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, putem totuși să redăm câte ceva din slava cetății, din slava noului pământ pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi?
Am reușit doar din perspectiva aceasta biblică, și anume n-am reușit din perspectivă omenească. De exemplu, dacă noi ne-am pune imaginația la muncă, noi n-am reușit să fabricăm un cer ca cel descris în 21 și 22. De ce? Pentru că noi nu cunoaștem la momentul ăsta decât un anumit tip de realitate, și anume realitatea de pe pământ. Mm-hmm. Noi ce descriem, noi descriem din perspectiva noastră de aici. Mm-hmm. Noi nu putem descrie ceea ce n-am experimentat și n-am văzut. Și când noi încercăm să descriem ce n-am văzut și ce n-am auzit, de obicei folosim categoriile sau unitățile noastre de măsură de aici, păcătoase. Eu cred că uitându-ne spre Sfânta Scriptură, noi reușim să găsim foarte multe descrieri ale cerului. Putem, de exemplu, să găsim dincolo de cetate, putem să găsim elemente cum moartea nu mai este, putem să găsim elemente că nu mai există țipăt, că nu mai există durere. Deci, cu alte cuvinte, noi putem înțelege că tot ce a însemnat efect al păcatului, consecința păcatului aici pe pământ, ca făcând parte din definiția aceasta cele din tâi, în împărăția lui Dumnezeu noi nu le vom mai experimenta. Vom experimenta tot ce este frumos și tot ce are legătură cu Dumnezeu.
Și îmi place să cred aici, frumos scrie, să ne facă o imagine. O singură poartă era dintr-o perlă. Și când te gândești că acum perle sunt niște bobițe mici, cum o fi perla aceea, o poartă, e făcut într-o... Iar drumul din aur curat. Uh-huh. Deci avem elemente care ne pot creiona cel puțin măreția și frumusețea ceea ce Dumnezeu pregătește.
Foarte bine. Haideți, totuși, eu vă propun să o luăm etapizat. Am încheiat discuția de aseară la Școala Cuvântului cu foc. Că planeta aceasta se va transforma într-o minge de foc. Așa am spus, nu?
Da.
În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Tot pământul va arde. În urmă cu două seri am vorbit despre pământ ca fiind tofu bohu, fără formă, fără conținut. În timpul celor 1000 de ani, diavolul și îngerii lui vor rămâne și vor vedea în ce stare de degradare au adus pământul. Aseară am discutat despre iad și că tot pământul va arde și va fi transformat totul în cenușă. În seara aceasta trebuie să plecăm de aici. Cum reface Dumnezeu planeta aceasta? Pentru că știți ce se întâmplă? Noi citim în Apocalipsa, capitolul 21, versetele 1 și 2, am văzut un cer nou, un pământ nou, cerurile din tâi periseră și marea nu mai era. Apoi am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă nouă Ierusalim gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Ce înțeleg eu? Că reședința lui Dumnezeu cu cetatea lui de acolo coboară cu toți sfinții pe planeta asta. Și reședința lui Dumnezeu nu va mai fi cerul, ci reședința lui Dumnezeu va fi Terra, planeta albastră. Vă puteți imagina? Și atunci vă întreb, cum va arăta planeta asta de vreme ce însuși Dumnezeu va avea reședința pe ea?
În primul rând, pământul după ce va arde, sigur că este o imagine sumbră și aproape că la ce ne putem noi gândi. Cum este când un vulcan izbucnește și face ca totul să lase în urma lui, numai probabil că planeta noastră așa va arăta, ca un vulcan care a ars și este doar fără formă, fără conținut, fără viață, iar Dumnezeu, atunci când spune textul că va veni cu cetatea, pur și simplu va recrea lumea noastră așa cum s-a întâmplat prima dată. Și cum va face? Prin cuvânt.
Cuvânt, sigur.
El zice ce și se face. El poruncește și ce poruncește, ia ființă. Așa că va începe din nou. Să fie lumina, să fie cerul, să fie pământul, uscatul, să apară pomii și florile. Va reîncepe acest spectacol de creațiune în care cei mântuiți vor asista și vor vedea puterea de creație a lui Dumnezeu.
Cred că în Isaia 65, versetul 17, spune Domnul: iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Dar, pe de altă parte, înțelegem că și cerurile, discutându-le despre pământ, dar și cerurile vor arde, trupurile cerești se vor topi de mare căldură. Gazele componente ale atmosferei, azotul, da? Dioxidul de carbon, oxigenul și apoi avem gaze superioare, sub 0%, da? Nionul, criptonul, ozonul, toate acestea,
deci este
vor arde
și cerul,
și Dumnezeu aduce un alt cer la existență.
Este cerul, spune Biblia, că este întinderea de deasupra noastră, ceea ce vedem noi și numim cerul, dar este și spațiul acesta
atmosfera
interplanetar, care și acesta va fi refăcut. Cu alte cuvinte, când spune că va face ceruri noi, se referă la cerul lumii noastre și al planetelor noastre în care Dumnezeu va recrea tot sistemul acesta. Bineînțeles, locul în care este Dumnezeu, acolo nu este păcat. Acolo nu va fi o modificare, o schimbare. Acolo este locuința unde este Dumnezeu. Dar cerul lumii noastre va fi refăcut și ceea ce s-a pierdut în urma păcatului, prin potop, va recrea o armonie,
va fi recâștigat prin a doua creație.
O altă climă, un alt mediu în care aproape că visăm și nu ne vine să credem.
Dar nicio problemă, că Scriptura ne spune aici nu există opreliști. Dacă ai imaginație bună, cine este ingenios, cine este, poate să scrie o carte despre cum va arăta cerul. Vă rog.
Mă surprinde din versetul 2 ideea coborându-se din cer de la Dumnezeu. Cerul nou, pământul nou, cetatea nu este un produs omenesc. Nu este ceva ce vine dinspre om, făurit de om, construit de om, ci este ceva ce pământul, ceva ce omul primește. Din perspectiva aceasta, eu consider că, raportându-ne acum la capitolul 21, cred că noi tot ce primim bun din cer, tot ce primim de valoare, tot ce este valoros și bun, eu cred că lucrurile alea ar trebui să ne ducă cu gândul la Dumnezeu, ca venind de la Dumnezeu. Mi-am mai pus o problemă în timp ce citeam versetul 1, și anume cum au fi reușit să trăiască Ioan, să-și trăiască restul existenței lui pe insula Patmos, în condițiile în care el spune textul: am văzut un cer nou și un pământ nou. Adică, dacă reușești să intri cumva în atmosfera aceasta cerului nou și al pământului nou, eu cred că îți schimbi cu totul perspectiva cu privire la viață. Reușești să înțelegi viața altfel, să te raportezi altfel la viață, chiar dacă ești aparent singur pe o insulă cum este Patmos.
Când Dumnezeu a creat lumea noastră, imediat vă dau cuvântul, domnule Panait, când Dumnezeu a creat lumea noastră, a creat și apele și chiar dobitoacele din ape. Numai că Ioan spune: Doamne, am văzut ceruri noi și un pământ nou, dar am văzut că marea nu mai era. Adică vom avea doar uscat și nu vom mai avea apă? Despre ce este vorba? De ce credeți că a zis Ioan marea nu mai era?
Și mai completez cu ceva: și nu mai e nevoie nici de soare, nici de lună, care au fost tot la fel create la început pentru nevoile acestea ale...
Încetate nu mai e nevoie.
Da, nu mai e nevoie, da.
Încetate. Că pentru că încetate, Tatăl
prezența
este lumina
lui Dumnezeu.
Dar când ieșim din cetate, avem soare, avem...
Mi-e greu să pătrund ce va fi, pentru că spune la un moment dat că oamenii vor fi, strict frumos aici, tot pământul se bucură acum de odihnă și pace. Și oamenii nu vor face altceva, cei care au fost mântuiți, decât să laude tot ceea ce spunea colegul meu, face Dumnezeu fără intervenția omului. Omul nu intervine cu nimic.
Așa
intră
e
în odihna promisă de Dumnezeu și în creația nouă făcută tot de Dumnezeu.
Ați vrut să interveniți?
Eu cred că în limbajul simbolic al Apocalipsei, marea înseamnă înseamnă și oponență, înseamnă și vrăjmășie, iar din perspectiva lui Ioan înseamnă cumva o barieră. Ioan, pentru era Ioan, marea era o barieră. Acum, din perspectiva apocaliptică, lucrurile sunt puțin diferite, și anume cam tot ce era împotriva credinciosului, omului lui Dumnezeu, nu mai există. Deci împotriva omului credincios, celui neprihănit, nu va mai fi vreun element împotrivitor.
Am mai putea adăuga, vorbind de Apocalips, capitolul 21, constatăm că pe noul pământ nu va fi durere, nu va fi suferință. Sunt elementele care întristează cel mai mult lumea noastră și sunt lucrurile care se cheltuiesc cel mai mulți bani, sunt lucrurile care ne lipsesc cel mai adesea și întâlnim că fiecare om are o suferință. Începând de la cei mai tineri și de la copii, care de multe ori mă întreba cineva, dacă pe tine te doare asta, eu ce să mai spun?
No, eu nu am întâlnit, deși nu am decât jumătate din viață, dar eu nu am întâlnit o familie în 40 de ani pe care i-am, 39 de ani, nu am întâlnit o familie, mulțumesc, nu am întâlnit o familie unde să nu fie probleme.
Nu, și nu vezi găsi.
Unde se înțeleg foarte bine părinții, veți vedea că au probleme cu un copil sau doi. Unde se înțeleg foarte bine copiii între ei, veți vedea că nu se înțeleg părinții. Dar tot timpul, sau unde se înțeleg și părinții și copiii la un loc, sunt probleme de sănătate. Și orice ai face, orice ai, nu găsești o familie perfectă. Peste tot sunt probleme.
Pământul, noul pământ care va fi recreat, nu va avea suferință. Nouă ne este greu și eu cred că nu reușim să înțelegem cum ar fi lumea noastră fără suferință, fără spitale, fără medicamente, fără elemente de suferință, să suferi de foame sau să suferi de singurătate. Aceste suferințe îndepărtate va face ca lumea să fie un paradis.
Și element frumos, asta ne face pe noi să tânjim
după... Nu reușesc să mai adresez întrebările, pentru că dumneavoastră sunteți prins de temă. Vă rog, vă rog, domnul
spune
Matei,
versetul 3,
imediat la domnul...
Versetul 3 îmi spune de ce cerul va fi un loc plăcut. El va locui împreună cu ei. Adică eu cred, dincolo de descrierile pe care noi le facem aici în plateu, cred că mai e un element important. Cerul e un loc de dorit, nu atât de mult din perspectiva bogăției, nu atât de mult din perspectiva absenței, suferinței, răului, țipătului, durerii, etc. Ci cerul e un loc de dorit pentru că acolo nu eu locuiesc cu Dumnezeu. Deci e interesantă exprimarea, ci spune El este Cel care va locui cu mine. Deci eu cred că cumva noi ca și creștini ne dorim astăzi cerul gândind așa, antiteză. Aici durere, ah, Doamne, ce bine ar fi că ajung acolo, acolo nu mai e durere. Da, da, eu nu vreau un cer că în cer nu-i durere, nu-i suferință, ci eu vreau un cer pentru că acolo Dumnezeu va locui împreună cu mine.
Așa spune versetul. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui în mijlocul lor, El va fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Lui. Faptul că Dumnezeu, pentru mine, cerul poate să aibă o anumită justificare. Bucuria, viața veșnică, toate astea au o justificare prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar să-ți lași ceruri, locuința ta, și să-ți cobori reședința din cer pe pământ ca să fii cu oamenii, deci gestul ăsta chiar nu poate fi înțeles. Sunt multe gesturi pe care le face Dumnezeu pe care nu le poți înțelege. Dar prin crucea Mântuitorului înțeleg că ți se redă un drept la viață, la fericire, etc. Pe astea le poți înțelege, le poți justifica. Dar prin refacerea întregului pământ, noi suntem mai aproape de Dumnezeu decât au fost Adam și Eva în starea lor inițială. Sunteți de acord?
Mai...
Că reședința lui Dumnezeu în grădina Eden nu o găsești. Comunica omul cu Dumnezeu, Dumnezeu se plimba prin coarea zilei, venea, stătea de vorbă cu ei, dar reședințele erau separate. Pe când acum avem aceeași reședință, Dumnezeu este cu oameni.
Da, o văd ca un element fantastic care te determină să faci parte din poporul lui Dumnezeu.
Așa este?
Deci discuția care o avem e bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Duce la ceva care, chiar că Dumnezeu la sfârșit, îți dă toate elementele ca să nu pierzi această ocazie să fii cu El.
Atât de scumpă, înseamnă, atât de dragă i-a fost lumea asta lui Dumnezeu.
Coboară în mijlocul
atât de mult a costat câștigarea acestei lumi, viața Fiului Lui. Încât spune, Doamne, nu-i mai las singuri, ci pur și simplu mut reședința cu ei. Sunt cu ei.
Și cred că ăsta e un element care determină în cei care trăiesc și care au posibilitatea să fie cu Dumnezeu, să iau o hotărâre. Noi dezbatem lucrurile acestea
din punct de vedere teoretic.
Teoretic, dar le dezbatem, cred, și din dorința ca oamenii care încă mai au dubii cu privire la planul lui Dumnezeu, la vremea aceasta fantastică când va fi cu el, să nu intereseze, să se intereseze.
Te rog. Este a doua coborâre, pentru că noi întâlnim o primă coborâre în Filipeni, capitolul 2. El n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a desprăcat și s-a făcut asemenea oamenilor. În Apocalips 21 găsim o altfel de coborâre. Este ideea unui Dumnezeu care întotdeauna se coboară la om. Indiferent ce statut are omul, omul nu se poate ridica la înălțimea lui Dumnezeu. Și de fiecare dată Dumnezeu este cel care coboară la el. Prima dată prin Iisus Hristos, prin umilință, iar acum se coboară pe pământ oferindu-ne cetatea.
Și ce frumos spune mai departe Apostolul Pavel, că ai citat din Filipeni capitolul 2. A luat un chip de rost, s-a făcut asemenea oamenilor, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Nu numai că a coborât la noi, dar noi l-am urcat pe o cruce. În loc să-l urcăm la tronul lui Dumnezeu, noi l-am urcat pe o cruce. Și cu toate acestea și-a iubit atât de mult biserica, încât ne spune nouă bărbaților, iubiți-vă și voi femeile, nevestele, așa cum am iubit eu biserica. Și când vă vor face vouă soțiile ce mi-a făcut mie biserica, să vă văd atunci ce a făcut biserica Domnului Hristos. L-a bătut, l-a scuipat
și l-a răstignit.
L-a răstignit pe cruce și a iubit-o. Da, poate nu face subiectul discuției noastre, dar spuneam că suntem la momentul în care lăsăm imaginația să lucreze.
Da, și vine finalul care dovedește dragostea aceea care s-a transformat din victimă, că a fost victima oamenilor și a păcătoșilor, în ce nu meritam, ne oferă în mod gratuit. E fantastic. E, lucrul acesta trebuie să te determine să-l cauți mai bine pe Dumnezeu, să-l cauți cu mai multă putere Dumnezeu.
Așa este. Suntem pe final de emisiune, te rog, Dani.
Îmi place ideea pe care a afirmat-o domnul Panait. Cred că aceasta este motivația unui om credincios. Atunci când întâmpini dificultăți sau când te confrunți cu anumite ispite și în care să primești diverse invitații de a face anumite lucruri care să te îmbogățești puțin sau să faci anumite lucruri care să-ți fie mai bine. Cred că aici este motivația unui creștin de a-și păstra credința, principiile, valorile, pentru că merită. Există un scop pentru care merită să lupți, iar noi suntem într-o luptă, iar lupta aceasta de cele mai multe ori este interioară, este în sufletul nostru.
Atât de dibace a fost diavolul în a contraface valorile autentice ale lui Dumnezeu, încât sunt unii care se uită acum la noi și spun, doamne, ăștia sunt nebuni.
Deci, noi vorbim în altă lume.
Exact. Și vorbim ca și cum am vorbit despre lucruri fictive.
Fictiv.
Ca și cum am povestit povești pentru copii. Adică să vorbești despre un Dumnezeu care este creator, care s-a și jertfit pentru tine și acum reface planeta Pământ și coboară cu locuința lui, cu casa lui, cu tot și locuiește cu oamenii. Deci ăsta este diavolul. În bătălia aceasta dintre bine și rău a reușit să sucească mințile oamenilor încât unii se uită la noi acum și zic, Doamne, despre ce vorbesc ăștia? Ăștia nu sunt sănătoși, cred că ar trebui sunat undeva.
Dumneavoastră
și nici mai loc de întrebări și de intervenții.
Aveți lângă dumneavoastră un om care așa a spus. Eu am venit în lumea aceasta mare. Când omul lui Dumnezeu, cunoscător de Dumnezeu, a început să-mi vorbească, mă uitam la el și săracul, compătimeam.
Vă ciupească, nu vă vrea să credeți.
Da, pe urmă mă întreaga, măi, cum, omul ăsta nu trăiește cu picioarele pe pământ, e din altă lume. Determinându-mă pe mine să caut ce-l susținea pe el. Și ce l-a susținut pe el m-a adus pe mine și ia uite-mă pe mine vorbind ca și el.
Eu nu știu. Deci rezultatul faptului că dumneavoastră credeți astăzi în aceste adevăruri fundamentale ale lui Hristos.
Prezența mea în poporul acesta și aici dovedește că eu îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt.
Dar se datorează și unui om care a trăit.
Fabulația între ghimele a omului lui Dumnezeu e realitate.
Foarte frumos. Îmi pare rău că ai spart timpul. Dar vă mai aștept și mâine. Dragi prieteni, ceror noi și un pământ nou. Abia aștept să le întâlnesc. Nu că m-am săturat de viața asta, nu despre asta este vorba, dar când vezi durere, păcat, vezi sfârtecate, rupte pe din două din cauza nelegiuirii, normal că și firea suferă durerile nașterii. Să știți că nu doar oamenii suferă, toate ființele vii suferă. Pavel spune în Romani, până și natura suferă și își dorește să se renască, să fie puse lucrurile în ordine. Despre ceruri noi și un pământ nou puteți citi și noastră acasă și credeți ceea ce spune Dumnezeu.